yfir toftarbrotum, sest á staurinn, mælir mig út. Hér hefur grasið aldrei séð malbygg, aldrei fundið heita hjólbarða gæla við hörund sitt. Rikið frá veginum ferðast með ljósinu, hvílir sig á grænum stilkum. Ég renn upp buxnaklaufinni og legg af stað.